Gepliyar adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi programmamyz bilen gepleşigimiz dowam etdirýär. Programmamyzyň başky 25 minutunda ýakynda Birleşen Milletler Guramasy ýylatyň ösüşi barada nowatdaky raportyny ýaýratdy. Eýsem raportda Türkmenistan marada näme diýilýär? Amerikanyň okuw jaýlarynda bilim alýan türkmen sanly ýaşlar ýurtdan çykyp bilmeýärler.
Şol gadaganlyk baradaky karara prezidentiň özü gol goýdymy? Ýa onuň gol atynaklaryň çykaryan hokkozymy diýen soraw durýar.
Bular barada syýmy we ekspertiň kommentariýetini dinlärdiňiz. Orsiýetli belli jurnalist Anna Politkovskaýanyň ölümine 3 ýyl bolandygy barasynda syýmy. Türkmenistanyň milli howpsuzlyk güýçleriniň rolyny yerli hinçinin qarayışlarını
yönü cemiyetini öğrenim arda kendini öz hakkın talep etmeli
dinləyip bilərdiniz programmanı Prağdaq studiyodan men Maysalp Baryarın tolkularımızda qalın Beşinci oktyabr günü Birleşen Milletler Guramasının Habarlar Merkezi 2009-cı yılda ýylatyň ösüşi barada raport ýaýratdy. Raport 182 döwleti öz içine alýar. Onda ýylatyň durmuş derejesini we sosial gorugyna görä baha berilýär. Raportda Norwegiýanyň, Awstraliýanyň, Islandiýanyň, Kanadanyň we Irlandiýanyň ýylat ösüşini ýokary baha berilipdir. Postsovet respublikalary boýunça reýtingiň ýokary pozisiýalaryny Baltik ýaka respublikalary, soňra Belarusiýa we Orsiýet eýelepdir. Merkez Aziýadan Gazakstan 82-nji orunda durýar. Bu hasabatda Türkmenistana nähili baha berilýär. Gelin şu temadan habarçymyz gözeliň taýýarlan syýny dinläli.
Insanın ösüşi adamların öz potensialından peydalanmağına, onların saylav almak uqiyuna ve öz gımatlıklarına layıklıkta durmuştan lezzet almak mümkinçiliklerine bağlı deyip Birleşen Milletler Guramasının ösüş programmasının resmi mağlumatında bellenir. Mağlumatı bellenşi alı, insan ösüşü önce hasabatlarında 1990-cı yıldan veri, gariplik, adamların ömür yaşı, demokratiya, insan hukukları, medeni azatlıklar, globalizasiya, su yetmezçiliği ve huvanın ütkemegi alı problemalar gozgaldı. 9-njy ýyl boýunça hasabatyň temasy adamlaryň hereket ukyýyna we ösüşine degişli migrasiýa, ýagny adamlaryň hem ýurdun çäginde we ýurdun daşyna göçmegi yerli we halkara diskussiýalarda barha ýiti mesele öwrülip barýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş programmasynyň täze hasabatynda bellenýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş boýunça hasabatynda bellenişine görä adamlar adatça ösýän döwletlerden has bay döwletlere göçýärler, emma iň güýçli migrasiýa prosesi ýurtlar arasynda däl-de ýurtlaryň öz içinde bolup geçer. Öz yurdunun çäginde bir yerden başka yere göçen adamların sanı 740 milyona golay diyen çaknamalar var. Bolsa yurtlar arasındaki migrasiyadan santaydan 4 esse yokori. Dip hasavata layıklıkta regionların çäginde de migrasiya güçlü depkinde malaşırlar. Yurdun içinde hem de daşına göçenlerin köpüsüne migrasiya has kovu kazanç, bilim ve sağlığı saklayış hizmetlerinin has el yeterliliği yari uğurlardan peydalı olyar. Tezi yerde ornaşma uçin olarmı da ama hereket etmäge mezbur bolýan hem bolsalar migrantlaryň köpsi täze ýerde has baxtlydygyny aýdýarlar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş programmasynyň hasabatynda bellenýär. Emma adamlaryň migrasiýa üçin mümkinçilikleri dünýäniň dürli regionlarynda tapawutlanýar. Käbir ýerlerde adamlaryň göçmek we hereket etmek mümkinçiliklerinin siýasy sebäplerden çäklendirilýänligi hem aýdylýar. Hasabatda döwletler 4 topara bölünýär. 1-nji we 2-nji toparlara insan mümkinçiliklerinin ösüş indeksi ören ýokary bolan döwletler girýär. 3-nji topara orta dereceli döwletler we 4-nji pes dereceli döwletler girýär. Hasabatda Türkmenistan insan mümkinçiliklerinin ösüş indeksi boýunça orta dereceli döwletleriň toparyna girýär. Häzirki wagtda Türkmenistanda içki we daşky migrasiýanyň iş gözlegi bilen baglydygyny sensalar aýdýarlar. Şu çakaçyny Türkmenistanlylaryň iň köp gidýän ýurtlarynyň Türkiýe we Orsiýet bolanlygyny, emma Birleşen Ştatlar ýaly Günbatar döwletlerine gidenleriň hem bolanlygyny Türkmenistanlylar aýdýarlar. Habar berilişine görä ýurdun içinde bolsa adamlar köplenç Aşgabatda barýarlar. Aşgabatly jurnalist Aşyr Goly Bayriyew şeýle diýdi.
Esasan iş gözleginde Aşgabatda gelinýär. Olam Daşow vilayatynyň Mary vilayatynyň hem-de Lewap vilayatynyň. Balkan vilayatynda iş üstünçiligi human şorluk tagdaýda beýleki ýollary garaňda Nesel agatynyň ösmegi bilen şol vilayatynyň etraplaryndaky işçilerem Nesel ýaly ya da Türkmenbaşı yalı şehirlere gelip köylerde yerleşeyelim, işleyelim.
Aysurgulu Bayriyev'in sevlerine göre Türkmenistan'da bir vilayetten başka vilayete barmak için ruhsat talabı yatırılan son rayetlerin yurdun içinde hareket etmek mümkinçilikleri kovulandı. Muna karamazdan kazancın gözlüğüne çıkayan adımların yurdun içinde baştan geçiriyen kıyınçılıkları henizem köp.
Yoruşu erkin hareket etmenin önünde bir propiska, yani aşağı yerine yalılma duygunu tefiyatçılık göre diye. Ve sol baran yerlerine köpten propiska girip bilmeyeler. O yerde yarım legal yerde de yaşamalı bolyalar. Öyle köpten sol propiska bulmadık yerdeyinle işe almayalar.
Post-Sovet devletlerinde siyasi cemiyetçilik prosesleri öğrenen İnformasyon Analiz Merkezi'nin bilirmeni Aleksandr Karabayev'in sözlerine göre, kararsızlık yıllarında Merkezi Aziya yurtlarında ilatın iş gözlüğündeki migrasyanın en yukarı derecesini Özbekistan ile Tacikistan görküzdü. Kırgızistan 3. yerde, öz navbatında Türkmenistan'ın migrasya derecesi yukarı del. Bu yurdun iktisadi yağdayının regionun beylikli yurtlarına karanda ganimattığını anladılar mı? Bu soruğa Aleksandr Karabayev şeyle cevap verdi.
Это говорит лишь о том, я думаю, что можно говорить только о двух вещах.
Yok, bunun iki tane sebebi var. Birinciden ilatın yurdun dışına çıkma, oyunca sığsırımlı düdüller var. Siyasi administratif hem bürokratik pethetçilikler buna sebep oluyor. İkinciden ilatın yurdun dışına çıkmağa maliye mümkünçülük de pes. Türkmenistan'ın başka köp yurda dine uçur ulen gidip oluyor. Bu olsa kımmat. Türkmenistan'ın transport arağıtlaşık mümkünçülüklerinin regionun beylikli devletlerine kararını öğren çeklidir hem rayatların yurdun дасына чыкманы кыйластырыр.
То есть выехать достаточно трудно.
Адамдарын керекет этмегинин өңүндө бар болгон бөбөтлөрүн адылдылмагы, бу эмигрантлар болгон карайышларын коолланмагы инсан потенциалынын өсүшүнө улуу пайда кетирип билер, деп Бирлешкен Миллеттер Курамасынын инсан өсүшүнүн 2009 жыл боюнча хасабатында белгиленди.
Сиз хабарчымыз көдөлүн сыйынны тыңладыңыз. Кыргызстандагы Болгариядагы Американ университетинде окумалы түркменстандык студенттердин юрттан чыкмак проблемасы давам эдер. Дашыры дүйнө үчүн ачылган Түркменстанда бу вакыанын пайда болмогунун аңырсында нахил себептер бар, хем болмогу мүмкүн. Ушу темадан постсовет дөлөттөрү боюнча эксперт Александр Народецкийнин комментариясы менен тааныштырыйбыз.
Запрет на выезд десяткам студентов на учебу в американские университеты в Болгарии и Кыргызстане.
Көп тыйынчыларын пикирче, Болгариядагы һәм Кыргызстандагы американ университетләрендә окыган туркмен студентларның юрттан чыкмагына кадаганлык киердилмеги Туркменстанны дашар дөнья өчен ачмага берди Мухаммедовның иккын итмәсенә тәрткәләр. Туркмен юлбашларының олия бейлеге бер карары кабул итеше, юқорғатлыкта булып кечен вакалар барыдагы информацияларын етмәчилек итмәге дәвам итеп келгән ягъдай. Өрән яқын вақтларда кәбір йоқыры өзіпелерді қадырлар шалшығы болаймағы да әхтимал. Түркмен президенті яқынына Америка барып, Бірлешін Милеттер Урамасының баш ассамблеясына үстінліклі чықыш әтті. Ол Бірлешін штаттарын дөулі секретари Хиллер Клинтон білен дұғышышты. Доғырсын айтсақ, шол дұғышықты да студенттер меселесі қол қолыпты. Түркменстан білен Бірлешін штаттарын арасына қайсыдыр бір дартқынлылық болыр. Бірлешін штаттарын Ашхабадтағы елшіханасы студенттерін оқуға қойып берілмеді гүлен багылы ачык чыгыш эдер беяннама яйрадыр деп асла карашылмыярды. Ул вакаларын аламатлары дуйулмыярды. Болып кечен вакаанын контекстине шол кадаганлык барыдагы карары президенттин өзү кол койдумы, я анын кол астына акларын чыгарган хоккосумы деген сорок дөрөйөр. Yukarıda bir düşünüksüz yağdaylar olup geçer. Amerikan ilçkanası öz beyannamasını studentlerin okuva gitmeğine ruhsat etmeğe prinsipte Türkmen hakimiyetlerinin karşı bolmanlığı belirlenipdir. Demek yukarıda kimdir birinin bu meseleyini başkaça özüçe çözün bulmağı mümkün. Bu vaka odalı bilen, yurdun yolbaşılığının akı güçlerin münasibeti bilen bağlı yüze çıkan olaymasın. Halkarı sinçileri hakimiyetin içki iskemasına baka verenlerini prezidente tesir edip bilen bir neçe toporun bağırdığını, şu toporların birinin hassa ağramıllığını belliyerler deyip Post-Sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy komentariyasını devam ettiriyor.
Это группа, в которой большинство руководителей пришли во власть еще при Ниязове.
Шол топора кирген юлбашылардын көпөсү Сапар Мұрат Ниязов дәуірінде хакимиетке келген адамдар. Хайтыдыр бір юол білін, худ үйелдіріні ярамыл тәсір етірер дейін қорқы тәуәплі, олар реформалары қаршы херекет едіп білер ме? Тыйыншыларын арасынна болмағы мүмкін сценарийді Кремль факторының гірлін рол ойнап білжеклігінің күрін әділер. Ниязовтан ғалын топорын кәбірі өкілілері Москва білін қызматташылығы иққын әділерлер. Ашхабад білін Вашингтонның арасынна дартқынылығын болмағы Орсет юол башыларының ислеян дағады Гөгін күйсөгі. Студенттерің дашары үртлары оқуа өтмегіне қадағанлық кейірдімек барыдағы қарар, Вашингтон мүлен хош ниетлік әм конструктив кепілешіклер кешірмекті Берді Мұхаммедов үшін қиыншылықлар, пәскелшіліклер дөрі-дөр. Бары оғы 50-60 студент үстінліклі өсеян түркмен-американ қатнашықларын төвеккерліге салып білер ме? Бұ әрекетің бақасы қаты қымат болмаз ме? Түркменістанын есасы сиясы кем ұқтысады партнерлерінің бейірі білен денгештерлеріні 50 студент меселесінің юрт дәрежесініні ағырамы ағыр келер ме? Президентің чықышларыны келжекі планлары амала ашырмақты, әлі шынны қайталиян ашықлық сиясатыны, елбасшылардың арасында бадағатиян кімке? Студенттер білен бұ давалы вақаны Берді Мұхаммедов үніссіз қалдырыр ме яды оны исленлік өзгөрше қаршы шықиянлары. Хасы ветері Кремльдің ойынын ойнамақ исленлері елбасшылықтан шығарып ташламақ үшін уланар ме? Бұ вақалар энергетик меселеде Москваның ашық діл ярмарлық тактикасыны довам еттіреген вақтына қават келді. Горбачевың перестройкасы вақты хәкімбетін еқорық атлақларына реформалары қаршы дұрыян адамлар, еті қаршыдашылары ССР-ің лидеріні де барды. Түркмен перестройкасы өсіп бағдалып башлады ме ады, еқорда оның азатлығы бөгізіп чықмағына ел бермеген күйшілер етерлік ме дейп, Поссовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
Начинает ли разворачиваться туркменская перестройка? Или наверху есть еще достаточно сил, не дающих ей вырваться на свободу?
Постсовет дәулетлер бойынша эксперт Александр Народецкийның қарайшыларын дыңледіңіз. Меркеде Азияда аял қыздарының құқықтарына ненең сұрмат қойылар?
Аял мәселелері кінші орында орнады, мәселен, еркекілер тарапынан.
Аялларының құқы хаятының һәр сахаларында кәмшілік келінеді.
Қоңшы Ауғанстанда тенанларының құқықтарының көтек қозылғандығы айтылар.
Бір ел кемсіктіриялар, я болмаса бір тұрмыш ашық-ашық махалында бір қиын машаладан сұранақлар.
Шуы бейлік мағлұматлары, сөхбетлері тіңілемек ісілесеңіз, Зинан Дүниясы программамызды душыңыздан кешірмек. Программамыз хептенің үшінші күні Ашхабад уақыты білен ақшам 20 сағат 5 минутты, 21 сағат 35 минутты, 4-ші күні ерден 8 сағат 5 минутты эфирі де. Шугын Орсиетте журналист Анна Политковскаяның өлдірілінің 3 жылды өнімі беллінер. Ол 2006 жылың 7 октябрінде өз өйінің кейрелгесінде атылып өлдірілді. Политковская Кремль хемде Чеченстанды адам құқықларының бозылғандығыны етітан қидейден журналисті. Анна Политковскаяны кімің атып өлдіріндігі хәдірі ченлі чөзілмән келер. Келін шварады кейіншілейін мағлуматы хабарчымыз Араз Перуштендің ләлін.
Журналист Анна Политковскаяның өлдірілеріне шуғын долы 3 жыл болды. 2006 жылың 7 октябрына бұ танымал журналистің өлдірілмегі халқары дәрежесіне қахар ғадап төрідіп, Орсиетте адам құқықлының яғдайы барыда бүтін дүнияны алыдырандырыпты. Кремль ядовсыз танқитлан, Чеченістанна адам хуқлының аяғасы еділмегіні өзініксіз паш еден Политковская Москвада атылып өлдірілі. Ол 48 яшынады. Оны өлдірілікті гүнәлеріп, пөкім еділен адам ентек йоқ. Бағаласылар оның кемін тапсырық ойынша өлдірілендігіні шы вақты селі анықлап білмен келгерлер. Оның чағылары Вейра білен Илья ежелеріні өлдірілер, су дөңіне кетірілер дейін омейдің инні етіп бариандығына айдерлер. Ежемің өлдірілініне 3 жыл болды. Бұ женайетті елі бар адамларың кімлердігі білініп, су дөңіне кетірілер дейін омейдіміз инні етіп бариер. Себәбі уақыт кештігіце бұ женайеті қатнашанлары тапма мүмкіншілігі де адалия деп Политковскаяның ғиды Вейра айдер.
Найти всех людей, которые причастны к этому убийству.
Politkovskaya'nı öldürenlükte şüphe bildirilen 3 adam yanı fevralla münasi zip boşadırlı. Şundan son onun yerine kalanlar bu cinayetin tiyaretin bağlanmağını talep ettiler.
У следствия появился новый шанс. Я думаю, что это шанс последний.
Баарлыгчыларга яңа бир мүмкүнчүлүк берилди. Менин пикиримче, бу эң соңку шанс болуп турат. Себеби арадан көп вакыт кечти. Биз алар бу фурсаттан пайдаланар деп умид этерсип, Илья Политковский айтыр.
И мы очень надеемся, что они этим шансом воспользуются.
Сергей Соколов Политковскаянын ишлен газети Новая газетанын баш редактору. Ол баарлыгчылар эмне башка адамдарга шүпөленер дейер.
Дело будет вести та же следственная группа. Насколько я понимаю, туда добавилось несколько следователей.
Баарлык кесирүүлөр шол өңкү топор. Олора энчеме тияде баарлыгы кошулду, энчеме кетти. Деңгөөчүлөр менен кесирен кепешигимден түшүнүшүмө көрө шүпөленген башка адамдар бар. Эхлидат оңот өңөгүсө мен суу дөңүнө жооп бермеле адамдар өңкүлөрдөн көбөлөр деп пикир эдер деп Соколов айтыр.
Судимых будет несколько больше персонажей, нежели было до этого.
Баарлыгчылар менен якынан кызматташып эден Соколов тээде шүпөленген адамдар барада маалымат бермектен сакланды. Себеби баарлык иши энтек доолу тамамланмандыр. Сейшембе күнү Москвада кечирилген матбуат конференциясына меркези Парижде жерлешкен Терезсиз журналисттер куромосунун хем эки вакили катташмакчыды. Үйүнө Орсет олора виза бермеди. Топорун башлыгы Жан-Франсуа Жулья орта акимиятлерни бу эки адама билгечлигин виза бермендикте айыплайар.
Хабар чыймыз Арат Перуси диңледиңиз. Эфирде халкың сеси атлы рубрикамыз. Колойду Туркменстанның милли хаупсызлык министрлиги өзүнүн 18 жылдыгын белгиледи. Бу подокта өсүшлөр ва кемчиликлер, умуман милли хаупсызлык күчлөрүнүн ролу барасында Ашхабатлы язычы ва сыйынчы Амамрат Бугаев көрүрүн мерер.
Эгер милли хаупсызлык министрлиги хакында биз юрдун азаты саада раяттары неме билебиз? Ол паша Русия заманында ирасландырылган идара. Паша самодержавиясы кылып өзі орны аттандырышы, айдылшы әлі, ер үзінден сиырылып, сүпірліп, хеннегі оқылынанна олса, оның дөреден едарасы башавиттерің шертлеріне ұйғырлышып, естерің иырк тарихында чека, ғапу әлі аттар білен херекет едіптер. Оның шыда орды ұмсан өмірін наға қаст езіп, кесеннегі хақында құрын кән, оны күәсіген тарих суытнамалар да ба. Еңі шы суытнамаларын езасылары ентегім, Rusya Federasyası'nın arşivlerinde ağzını terim kulpurluğun demir sandıklarında saklanıyor. Bir idaranın ağzının devlet toksuzluğu komiteti, KGB bunun devrine ağzı kendine belirtçiliğimiz var. Onun devlet toksuzluğu komiteti ağzından mahrum olmadığından 3 yıl ön, Mikhail Gorbaçov'un üstgözük kurmak zamanında Türkmenistan'ın devlet toksuzluğu komitetinin evini yer General Pagorlu başlığını ya da orunmalarını Türkmenistan yazdırır sayısının problemiyesini çağırıp yazdırır ve duruşluğunu geçirip oluyordu. Onun sonuna aman eden ihahi işler hükmünde milletara ağlarlığı meçhul veriyorların, ıklazı yıkkınçılıkların meşhurluğunyarların, din havasını özüktürecek oluyorların karşısında iyi şart bariyanlıklarını vururum veriyordu. Onun anlatılan kekil oyalı şahirleri nahak tökmetleri derhana zınanlıkları hakkında dil yarmayadılar. Türkmenistan'ın devlet başında kalmağı başarı niyaz köbeğini, prokuraturanı yok olsaydı içeri işler ministerliğini öz diktatörünün bir karar etme kurarına vurdu. Berdi Muhammed'in devlet başına geleni yine de iki ay yarımdan üç yıl oluyor. Şu da vurdu. Milli Hukukçuluk Ministerliğinin işine büyük bir uğruşuk borlu diysek onunla öz özünü ağırladığımız haysızdır bu Behvit'ten uğranıp hakikati yoyduğumuz olur. Yönü kâbir maygarlıklar olayın var. Olar hakkında aitmek gerek. Aydalı adatlık razı istansatına çıkış edenim için seni haysızdır bu kabinete çağırıp sembol diyen yok. Yönü daşarı yurtlara çıkmak, yerli metkotta çıkış etmek yani meselelerde olayın önkü kadarlık devam ediyor. Hali Türkmenistan'ın tezden dönüş, tezden kalkınış yurunun ravaşlık tapanlığını yurdun içinde de daşında da gururun ediyorlar. Bir kovdat, sol kalkınış bilen bağırlıklı yurtta reformalar getiriliyor. Bir de kovdat, yeni devir kovdat Prezident Berdi Muhammed, Milli Hukukçuluk Ministerliğinin iş yerlerine yorulan kutlu hatında Teğzin Züreyş Damanık'ın taraflarına layıklıklı, Milli Hukukçuluk Ministerliği'nde de düplü reformların geçirecektiğini aydıya, büyüm olgat, yönü cemiyetim ölüm ağırdakarını öz hakkını talep etmeli, şu olması dine yukarıdan kabul edilen kanunlar ile cemiyeti özgürtük olmaz, öz hakkını kazanıp olmaz.
Türkmen sağlı yazıcı ve sıyınçı Amamrat Bugayev, Türkmen Milli Hauptsızlık Kulluğu'nun tarihi, bu kurda kazanılan üstünlükler ve kemçilikler vardı. Öz pikir karayışları bilen tanıştırdı. Kadırlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin islendik meselesi vardı. Öz pikirinizi aitmak isleseniz Azatlık Radyosu'nun mikrofonları. Siz üçün, Türkmen sağının hakimiyet vekilleri üçün de açık.
Türkmenistan dini azatlıkları meselesi boyunca repressiv yurtların hatarında kalmağını devam ettiriyor. Bunun sebebi neme?
The research was done by Freedom House by...
Dini azatlıklara yol verilmeyen yurtlar iktisadi nokta-i nazardan neme yitiriyorlar?
What happens is that on the case of individual...
Aktual gurun atlı gepleşimizin nobatta kitapkırını Türkmenistan'da dini azatlıklar meselesini bağışlamakçı. Mihmanımız Düve Amerika'da yerleşen Spiritual Enterprise Institute'nin yol başçısı Ted Maloş'tır. Eğer bu ve beylekim meseleler sizi gıdıklandırıyan olsa aktual gürün adlı gepleşimizin nobatta kitapkırını duğuşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba gün akşam Aşgabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de penşembe günü irden saat 8.20'de efire biter.
Türkmen sanakı ve halkara arenasına kı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötleşikleri ve tezelikleri Türkmen diline okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azathabar.com. Şeylehem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na değişli video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalava diyarın azathabar.com.
Şunun bilen haberler gündelik programımızı geçirip kutoryarız. On tayyarlap dikkatinize yetiren Maysa, programma redaktörlük eden Kuvonç Geri. Yine de efirde uşuyancak. Hoş, sağ olun.
Aşkabat gölüne tan bunlar gelipdir. Yerdin bir muğul ayar bilen talama. Bile aydın bizi de katılıp olup durur. Yerdin bir muğul ayar bilen talama. Haydi şahit dinlemeye bunu kelamadan. Yerdin bir muğul ayar bilen talama. Aydın bilge katır bolup durur.